Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izao no nambaran'ilay lehilahy anankiray antsoina hoe Rico Arène. Isika dia vokatry ny lasantsika, kanefa tsy tokony hamela ny fisainantsika hijanona ho gadran'izany. Eny, marina tokoa izany, satria matetika ny fiainantsika androany dia ankinintsika kokoa tamin'ny zava-bitantsika efa lasa. Ary ny mampalahelo dia izany ny tena mibahana sy miverina ho atsaintsika, indrindra fa ny tsy fahombiazana, dia iny ny lasa mamatotra ny fiainantsika. Dinio tsara ne e, raha tokony hibanjana no avy sy anovy zava-baovao ianao, dia variana mandany andro mieritreritra ireo vokatry ny lasa izay mety tsy ilaina akory amin'ny ho avy. Raha ny lasantsika ny resahana dia ndeha ho adinoana aloha ireo ratsy tsy nety rehetra efa vita. Aza vela ife ka hamatotra antsika izany, nefa kosa raiso ireo lesona rehetra azo tamin'ny lasa ary tadidio izany, indrindra ny soa rehetra nomen'Andriamanitra anao. Ankino amin'Andriamanitra ny izao sy ny ho avy rehetra fa hainy ny mandamin'izany, ary irinay mba ho fivavaka ao ihany koa ilay vavaka izay nataon'i Mosesy, ilay lehilahin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Salamo fahasivifolo andinin'ny faharoa, fahaefatra, fahasivy sy ny fahafolo ary ny faharoambin'ny folo manao hoe: fony tsy mbola ary ny tendrombohitra na voaforona ny tany sy izao rehetra izao, dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Fa eo masonao ny arivotaona dia toy ny fandalony omaly ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina. Fa ny andronay rehetra efa lasa amin'ny fahatezeranao, efa laninay toy ny eritreritra ny taonanay. 70 taona no andro ny taonanay, ary ratahiny mateza aza dia 80 taona, nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahany fa mielina faingan'izany ka lasa manidiny izahay. Mampianaranay anisan'ny andronay, ahazahoanay fo endry. Amen.
Mampianaranay tompo, mba hanisany andronay, mba hanananay fo endry anatinay. Aoko tsapanay tompo fa mandalo izahay, ome fofanay hifikitraminay.
fiarovany.
Cini na taunai na dikiani didi na sapanai tuku faberizai
anki cini tuku o rasuni fifunanai o tahi wanjai ni fasu avanai. Se chapo não
o meu fuma de ua fumpua a minha no xixi jai e ai na cu
cane ua vicu izau de rapê chapo a minão
vai a não
Radio Feo Fanatina.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona.
Atolotry ny feo fanantenana. Dia amin'ny alalan'izay feokira famantaran'izay indray no hiarabana sy anasananao anaraka mandritry ny minitra vitsivitsy ity fomba fikarakarana soja ity. Mba anana tsiro hafa indray tsy toy ny mahazatra izany nahandrontsika koa dia menofinaritra ary. Inavy ary ny zavatra ilaina ahafahana mikarakara sy mahandro ity soja afakely ity. Ity ampiandohana aloha dia mariana fa ao anatin'ny lafaoro izany no andrahontsika ny soja. Tsy maninona na lafaoro vidiny eny an-tsena na lafaoro izay amboarintsika mety avokoa, fa tsy maintsy ao anatin'ny lafaoro izany no anaovantsika azy. Mila soja masaka izany tsika sady voatoto ray kaopy sy tapany. Mila olatra voatetika ihany koa isika ray kaopy eo ny fatrany. Dia mila karoty voakiky isika ray kaopy ihany koa ny fatrany. Dia kiky mofo, izany hoe ilay mofo topaina maina ireny izany a no potehana, dia tapaky ny kaopy no ilayntsika. Dia voatabia efa voakiky tapaky ny kaopy. Dia ireo karazana zava-manitra fanao amin'ny sakafo toy ny tongolo maintso, ny persila, ny kotomila ireny izany a dia ilayntsika avokoa. Dia mila atody isika anankiroa, menaka indroan'ny sotro lehibe ary ny sira izay tiavantsika azy. Averina kely izany ny zavatra ilaina. Mila soja voatoto isika masaka ray kaopy sy tapany. Olatra voatetika ray kaopy. Dia mila karoty voakiky ihany koa isika ray kaopy ny fatrany. Dia mofo dopaina na kiky mofo tapaky ny kaopy eo eo izany. Dia voatabia voakiky na tomato isika eo amin'ny tapaky ny kaopy. dia karazana zava-manitra toy ny kotomila, tongolo maintso, ny persila sy ny sisa. Rehefa karazana ahitra manitra fanao amin'ny sakafo izany dia mety avokoa. Dia mila atody isika anankiroa, menaka indroan'ny sotro ary ny sira arak'izay itiavana azy. Ireo izany ihany zavatra ilaina. Vonona tsara avokoa ny zavatra rehetra dia ndeha isika iroso amin'ny fikarakarana. Voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy hafanaintsika meloa ny lafaoro mba hamay tsara. Dia karakaraintsika amin'izay a ny sakafo, ka alaintsika izany ny soja efa nomantsika tamin'iny alina iny amin'ny fandomana azy. Dia rehefa tonga ny maraina dia tsifina ilay rano nandomana azy iny, dia totoana ilay soja, dia avy eo andrahoana mba ho masaka. Ka ray kaopy sy tapany izany no ilayntsika amin'io soja masaka voatoto. Isorintsika izany a ilay rononiny a, avy eo dia alaintsika ny olatra dia tetehantsika madinika tsara. Olatra efa voadio tsara izany, tetehana madinika kely a, ray kaopy no ilaina. Toy izany ihany koa ny karoty rehefa voasasa tsara dia voasana, dia avy eo a kikisana mba hazahoana ray kaopy. Ny mofo ihany koa, ireny mofo efa maina be ireny izany tsy tokony haririna fahatany, fa totoana izy ireny na kikisana, dia tapaky ny kaopy izany no ilayntsika amin'ny fatra izay ampiarahana amin'ity soja ity. Alaintsika indray ny voatabia, dia azontsika atao tsara ny mikiky azy amin'ireny fikikisana ireny, fitaovana fikikisana ireny, ka tapaky ny kaopy monja izany no ilayntsika amin'ity voatabia ity. Dia diovina tsara ireo karazana zava-manitra fanao amin'ny sakafo izay tiantsika, tongolo maintso, ny kotomila, ny persila sy ny sise, arakarak'izay tiantsika izany. Dia diovina tsara, dia tetehana madinika. Rehefa voafangaro tsara ireo rehetra ireo, dia alaina ihany koa ny atody a vakiana, dia arotsaka ao. Toy izany koa ilay menaka, dia afangaro tsara daholo izy rehetrarehetra. Ny lasitra izay asiantsika ny paty moa efa nomanina tery aloha hosorana menaka kely na dobera arak'izay itiavantsika azy, dia araraka ao anatin'ilay lasitra ny fangaro rehetra efa vitantsika teo aloha, dia andrahoantsika ao anatin'ny lafaoro, ka rehefa hita fa masaka somary mendimendy tsara ny eo amin'ny tapiny ao, dia vita izany a ilay nahandro soja antsika. Averina kely ny fomba fikarakarana. Vonona ny zavatra rehetra efa nalomantsika nandritry ny alina ilay soja maina, dia avy eo ariana ny ranony, dia totoana, dia avy eo andrahoana mba ho masaka. Tsifina izany ny ranony rehefa masaka, satria ny ray kaopy sy tapany izany no ilayntsika. Dia alaina ihany koa ny olatra voasasa, dia tetehana madinika ray kaopy no ilaina. Toy izany koa ny karoty voakiky ray kaopy, dia ny mofo dopaina efa maina ireny izany a mety tsara kikisana na totoana, dia tapaky ny kaopy no ilaina. Toy izany koa ny voatabia, diovina tsara, dia avy eo kikisana mba hahafahantsika mahazo tapaky ny kaopy, na poretina mba tsisy ivaingambaingana ihany koa izany mety avokoa. Dia ireo karazana zava-manitra, zava-maniry fanao amin'ny sakafo izay tiantsika, diovina tsara, dia tetehana madinika, dia alaina ihany koa ny atody a vakiana, dia arotsaka ao. Toy izany koa ilay menaka, afangaro daholo izany ireo rehetrarehetra ireo, dia alaintsika amin'izay a ny lasitra anankiray. Hosorana menaka iny na dobera arak'izay misy ao an-tokantrano ao, dia arotsaka ao anatin'io lasitra io. Ireo fangaro rehetra efa nataontsika teo aloha, dia avy eo andrahoana ao anatin'ny lafaoro efa nafanaina meloa. Rehefa hita fa mendimendy tsara ny tapon'ilay soja izay narotsakantsika tao anatin'ny lasitra, dia masaka izay a nahandrontsika. Dia mazotondray ary mikarakara mba hampazotomana ny eo an-tokantrano ao. Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao Fanja sy Sama izay nanolotra sy nanomana ny karakara ny lafin'ny teknika nandritra izay fotoana ny rahantsika izay. Mandra-pitafa indray ary eo. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana
miaraba sy mirarosoanao na manao kalebandretsikivy eto mpanolorana izao dinika ara-tsoratra masina izao asaina ianao narak'izany hatramin'ny farany. Antitra tenin'Andriamanitra ao amin'ny teniny fa ny hany hevitra mampisaraka ny olona aminy amin'izao fiainana izao sy amin'ny fiainanao avy dia ny fahotana, hoy izy amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia, Isaia toko fasivy amby dimampolo andininy voalohany sy faharoa. Isaia toko fasivy amby dimampolo andininy voalohany sy faharoa: indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Tsy misy afa-tsy ny fahotana ihany koa no ahavery mandrakizay ny mpanota. Izao no fampitandremany apôstôly Paoly, Korintianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy sy fahafolo. Korintianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy sy fahafolo: moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handovan'ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fotana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'ny olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao an-keriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fotana hoy ny apôstôly. Midika izany fa misy fampianarana milaza fa mety avokoa ny fitondrantena rehetra, satria efa nalohan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny sazany mpanota ka dia ho any an-danitra avokoa ny olona rehetra. Nasehon'i Jesosy any Jaona Milo ihany koa ny toerana hisy ny mpanota amin'ny andro farany. Andeo vakina ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy fahavalo sy ny toko faharoa amby roapolo andininy fahadimy amby folo. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy fahavalo sy ny toko faharoa amby roapolo andininy fahadimy amby folo. Fa ny osa sy ny tsimino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany eo anatin'ny faharimy rehetrafo solofara. Izany ny fahafatesana faharoa: fa nivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Matoa misy sivana toy izany ny famonjena, dia satria misy fitsipitondrantena efa nomen'Andriamanitra ny olona hatrany am-piandohana. Tsy ny ireo fitsipika ireo fa ny taridalana na didi folo nomen'Andriamanitra ny olona rehetra tamin'ny alalan'i Mosesy. Marina ireo fitsipika ireo sady maharitra mandrakizay, hoy ny salamo fasivy amby folo amby zato andininy fahenimpolo amby zato. Salamo fasivy amby folo amby zato andininy fahenimpolo amby zato: fahamarina no totarikhevitry ny teninao ary mandrakizay ny fitsipikao marina rehetra. Lalàna fototra ho amin'ny fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny didi folo, toy ny fitaratra ahitan'ny mpanotany tena endriny ireo fitsipika ireo. Raha tena mampitaha ny fiainantsika amin'izy ireo isika dia hita fa olomeloka avokoa ny olombelona rehetra. Averimberin'Andriamanitra mandrakariva ao amin'ny teniny izany toerana misy antsika izany. Izao ny teniny amin'ny alalan'i Davida, salamo fahatra ambe folo andininy faharoa sy fahatelo. Salamo fahatra ambe folo andininy faharoa sy fahatelo: eny an-danitra Jehovah miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizahana misy endry mitady an'Andriamanitra. Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa, tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Ny fivoliana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny tsy fahatratrarana ny fahamarinana, ny fioarana ny fefon'ny fahamarinana, izany no atao hoe fahotana. Izao koa ny tenin'ny Jaona, Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra: izay rehetra manota ny mandika ny lalàna fa niota ny fandikana ny lalàna. Mety tsy anana heloka ny enjenantsika eo amin'ny firenentsika isika saingy miloa ny lalàn'Andriamanitra avokoa ny olombelona rehetra satria mpandika ny lalàna. Amin'Andriamanitra dia endrika ivelany isehoan'ny fahotana fotsiny ny fihetsika toy ny alatra, ny fijangajangana, ny vonon'olona, ny fanaovanan-keriny, ny lainga sy ny sisa. Ny fototry ny fahotana mihitsy no ampafantaran'Andriamanitra antsika, ambarany fa ny foratsy ny olombelona mihitsy no fototry ny fahotana rehetra. zao ny teny eo amin'ny jeremia 17:5. jeremia 17:5. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sotranina. Iza moa ny mahafantatra ny aminy? Nabaribarin'i Jesosy tamin'ny fampianarany io fo ratsy simba ny fahotany io. Hoy izy ao amin'ny Matiotoko 5:17-20. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa za kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ila azy dia efa nijangajanga taminy tampony sahady. Eo amin'andriamanitra ny fisainana ratsy fotsiny dia efa mahameloka eloka ny fitsiriritana araka ny voalazany 5:10. Iza moa ny olona azy hoe enjehana amin'ny lalàna fa hoe ny tsiriritra? Aoka nefa tsy adiny fa nataon'andriamanitra ho isan'ireo didy folo io didy io. Foazan'andriamanitra amin'ny teniny isika hahita fa ny fo mihitsy no mila fanavaozana mba anafoana ny vokatry ny fahotana ety ivelany. Natsapy izany Davida rehefa nibebaka tamin'ny fahotana mahatsiravina nataony. Hoy izao Psalm 50:50. Amorony fo madio aho Andriamanitra ao, ary avao izy orina marina ny fanahiko atao anatiko. Ratsy ny fotsika olombelona ary efa ampitandreman'Andriamanitra isika fa mahavery zany. Isika nefa tsy mahay manova azy. Manana vaovao mahafalo antsika Andriamanitra. Efa nisory ny fahotantsika ary hainy manova ny fotsika. Zao no ambarany amintsika eo amin'ny Jaona 3:10. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy. Mazava eto fa ny ota no nisoron'i Jesosy fa tsy ny lalàna. Inona kosa ary ny tokony ataon'ny mpanota ho setrany izany fitiavan'Andriamanitra izany? Mbola i Jaona ihany mamaly. Jaona 5:18. Fantatsika fa izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia tsy manota, fa izay nateraka'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Ny fanalahidy, ny fialana amin'ny fahotana dia ny fahaterahana indray ao amin'Andriamanitra. Hazain'ny devoly fatratra ny olona teraka ao amin'Andriamanitra, noho izany tsy maintsy hialana izay zavatra rehetra mety hitondra ny tsimokaretin'ny fahotana ao amin'ny fanahy. Ambaran'i Jesosy fa tena fepetra ny famonjena mihitsy io fahaterahambaovao io. Hoy izao amin'ny Jaona 3:5. Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy hateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Fahaterahambaovao midika fo vaovao. Atolotr'Andriamanitra mamem-poana ho asy ho anao izany fanomezana mahavonjy izany. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra satria na dia ratsy azy izay dia tianao ho vonjena, ka ianao no efa nanaisotra amin'ny fahotanay. Diovy ny fonay fa izay madio am-po no hahitanao. Efa te hahita ilay zanaka ho avy eny amin'ny rao ny lanitra tsy ho ely izahay. Eo am-piandrasana dia ampio izahay mba hanao ny fanandraman'ny fahaterahambaovao ao aminao isan'andro. Sitrano ny fiodinanay ary omeo hery izahay hialana amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Yeah.
Radio feo fanantenana.
Fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohina izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky Hery Mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manana feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Piaino,
feo ny piaino.
Dia fifaliana ho an'ny namanao Eliandre Mitantsoa ny miaraka aminao anatin'ity fandarana manokana ity, fandarana izay nampitondraina ny lohateny hoe feo ny piaino. Fandarana ahinoantsika ny feonao piaino mivantana, na koa ahinoantsika ny fijoroano vavolombelona izay zarainao aty amin'ny radio feon'ny fanantenana. Amin'nytian'io ity isika dia naraka fijoroano vavolombelona anankiray izay nosoratany anabavy anankiray mipetraka any ivelany. Mpankafy ny fiainoanany radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy izy ary nizara nyity fijoroana vavolombelona ity mba hampaherezana antsika izay mandalo ady sarotra eo anivon'ny fiainam-panambadiana ho tokantrano ao, ary koa mba holesona ho an'ny tanora izay mikasa ny hiditra amin'izany fanambadiana izany. Nangataka moa izy mba tsy ho tononona ny anarany, tsy izay raha teo moa zava-dehibe fa ilay fijoroana ho vavolombelona mihitsy. Milohan'izany dia manasanao mba hanaraka hira anankiray.
Tarika rija malala.
Misy aina mety mazana tuku silozani zavamanzu impirino kivi milamu ifu atinu lai tumpu situ
liulanza rucha nyanza diamino ziwe tifitiava nyana avelany seo reo ho fianaranao anefena toetra vaovao
mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao
fiaminao izao fitsapana miatrizao efantany nefa zay tsy hozakanao tsy avelany atsaminao mandalo ianino tsy ho mandrakizay aza tao mankarary fo lay efa nandresizao tontolo izao jesosy no iadioanao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao
indray andro dia nisy anabavy anankiray izay fantatro tsara kanefa niantso a avy any velany tamin'ny alalan'ny WhatsApp dia nifanoratra izay mena data aorianan'izay dia nilaza tamiko izy fa misy fijoroana ho vavolombelona izay tiany hozaraina amin'ny mpiaino no tantarainy tamiko ilay fijoroana ho vavolombelona ary dia nanapa-kevitra izy fa hanoratra ilay fijoroana ho vavolombelona dia anjarako izany ny mizaran'izany amintsika mpiaino dia toy izao ilay fijoroana ho vavolombelona no soratany miarabanao ranada elion ity ilay fijoroana ho vavolombelona ny fomba fanitsian'andriamanitra ny malalany izay no lohateny nomeny an'ilay fijoroana ho vavolombelona dia izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo andiny fasivy ambe folo no nanomboany azy apokalipsy toko fahatelo andiny fasivy ambe folo izay rehetra tiako no anarikio sy vaizikio koa dia mahazo to ianao ka mbeba. Ho voninahitr'andriamanitra irery ihany ho izy no anaovako izao fijoroana vavolombelona izao ary amin'ny fanetretena tanteraka. Vakivava ho izy fa tsy haiko ary tsy takatry ny saiko mihitsy ny fomba fihevitry ny tompo rehefa mitaizantsika izy. Rehefa tena maniry fiovany marina isika dia mila mamela an'andriamanitra hiasa amin'ny fahafenoany tanteraka hanaovan'ny fiainantsika. Tsy miandry fahagagana tampoka araka ny fihevitry ny maro mba hanaovantsika vetivety amin'ilay fomba fiteny hoe coup de baguette magique. Tsia, tsy tahakan'izany hoy izy ny fomba fiasan'andriamanitra. Tsy araka ny fomba fihevitrintsika olombelona araka ny voalaza Isaia 55:8-5. Manao hoe ny fihevitro tsy mba fihevitrareo. Fa tena misy fanamboarana ataony mihitsy eo amin'ny toetrantsika ary ataony amparetana izany. Mety harary sy angiry firy ny fandidiana indraindray, kanefa nataony hahasoanao izany. Izaho izay manoratra ho izy dia aty ampitan-dranomasina miaraka amin'ny zanako rehefa nisara-panabadiana tamin'ny rain'izy ireo aho. Raha fitinina ny tantara dia tahaka an'izao. Nisy ady mangotraka tao anaty tokantranoko 5 taona lasa izay. Nataon'Andriamanitra tsapako fa diso aho satria tsy mba nitondra vaaolana tao amin'ny tokantranoko io fa naleko nitsoaka ny olana izay nitranga. Niafina, nanamaivana ny olana araka ny fomba fiheverako azy. Ary ny loza indrindra dia tsy nahatsapako akory fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny le hoe masina ny tokantrano. Nataoko dia niafina tany amin'ny asa mandrara, nanomevahana ny fitiavam-bola ary dia niteraka ampo disy toerana tanteraka tao amiko izany. Tatiaoriana nefa dia niamafy ihany ny ady ary dia nanomboka nitodika tamin'Andriamanitra aho, nangataka sy nitalo taminy satria nanomboka tsapako ny ratra anaty ny anangidy hatrany. 10 taona no nizakanan'izany irery, fa na izany aza dia nitoetra tsy niova teo amiko. Niantso vonjy tamin'Andriamanitra kanefa nataoko ihany nataoko. Tamin'ny farany dia nanaiky hamala ny vavaka nataoko ihany Jehovah. Nateo ary izany satria ny avy ao am-poko no hitan'Andriamanitra ary fantany fa olona ihany ahy tena fitiavana tokoa izy. Tsapa n'ilay irifiry ary fantany fa fiovana tanteraka no ilaina fa tsy vaaolana vonjimaika. Tip-top. Afakely ny lalana ny tantanany ahy sy ny fomba namaliny ny vavaka nataoko. Nahoana hoy ianao? Satria navelany ho lasa ny ombindray ny olana goavana natrehako akoatra ny tao an-tokantrano. Efa nolazaiko teo aloha fa nitsoaka ny olana tao an-tokantrano aho dia tany amin'ny asa, tany amin'ny sehetry ny asa no niafenako nitsoaka n'ilay olana, dia tany amin'ny fitadiavam-bola no nanaranako fo. Teo amin'io asa izay nataoko vaaolana hitsoahana ny olana nisy atao tokantrano ho anefa nahitako olana goavana anankiray hafa. Niezaka tamin'ny herin'ny tenako aho mba hamana ny olana amin'ny alalan'ny ampompo mavehivavy, kanefa olana goavana naterak' izany. Navelan'Andriamanitra ho hitako mihitsy izany ary natsiaro any Sarasy Abrahama tamin'ny Agara tamin'io fotoana io, izay vokatry ny fitadiavana vaaolana amin'ny hery sy ny saim-patatra amin'ny maaolona dia hitantsika ny vokany. To tahaka ny arakaraka ny tolomako tamin'nybavaka izany a sy nitomaniako mafy hidiran'Andriamanitra tsehatra teo amin'ny fiainako, akoatra ny fifadikanina ny fanaovana asan'Andriamanitra isan-karazany no to voamaika ohatra ny tsy nosakana an'Andriamanitra ireo zava-dratsy rehetra izay heveriko fa tsy tokony azo aho. Fa tena navelany mihitsy seho daholy, tahaka nyireny mihinana fanafody mamoaka ny aretina rehetra ao anaty ireny, izay ny fahatsapako ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko. Ary nataony anefa izany mba atsapako ny tena olako sy anekeko ny anongotana hatramin'ny fakany ny tena aretiko. Tokantrano ny aratsy hatrany ny tokantranonay, samy nanao izay saim-pantany izay mivady. Ilay asa izay tiako anehoana ny ampompo mahavehivavy ahy ary nandosirako ilay olana dia lasa simba sipotika tao anatin'ny fotoana fo kely, kanefa nandaniana roa ndoa tanteraka. tsy lazaina ntsony fa fambaraka teo anivon'ny fiarahamonina, mbola nanampitrotraka ny fanendrikendrena teo anivon'ny piraitapo amin'ny finoana sy ny maro hafa. Maizina tsy nisy fahazavana ho atso ny fiainako, avo mainka tsapako ny tsy maintsy ny fikirako tamin'ilay mpamonjy ahy, satria izy rery sisa nanomboka teo no azoko ny anteherana. Tahaka n'ilay tantarany Sadraka sy Mesaka Abednego rehefa alefa anaty lafaoro izy ireo, dia toy ny hoe navelo no tonga teo amin'ny toerana izay tsy maintsy anteherako aminy ko aho ary anteherako amin'ny irery. Na tonga hifikitra mafy taminy izany ary tsy nanaiky ny ala tamin'ny mpamonjiko intsony ahy, satria ninoko fa izy dia teo foana tamin'ny fiainako rehetra ny ainako, ary hany vaaolana azo antoka ho ahy fa izano tsy mbola nandray azo mpamonjy ahy. Mety mandao ny olona ary voafetra raha isy azany mety ho fahatakaran'ny olona ny zavatra mahazo ahy, fa Andriamanitra kosa dia azoko antoka tanteraka fa tena mahatakatra ny tena mahazo ahy sy ny tena vaaolana sahazany izany. Vokatry olana arakasa io dia tsy tafody tany tanindrazana intsony aho, fa voaterina anao sesitany taty ivelany, tahaka ny Mosesy nitsoaka tany anefitra rehefa avy nanao ratsy. Dia tsapako tahaka n'izany mihitsy ahy, nomen'Andriamanitra famindrapo heritaona ny saintsainana mba anokafa ny masoko amin'ilay teny voalazo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andiny fahasivy ambin'ny folo, manao hoe izay tiako no anarikio sy faizikio. Hay izany ny atao hoe fiovana dia mila fanesorana amintsika mihitsy ny toetra ratsy no volentsika, ary amin'ny fangiry firiana be no analàn'Andriamanitra azy atsapantsika fa tena ratsy ny toetrantsika teo aloha, ka ahatonga antsika ho rikorikony amin'izany mba tsy hiverenantsika intsony amin'ilay ota sy hahafahany manangana olom-baovao indray eo amin'ny fiainantsika. Ny areti-panahy izay nanamboaran'Andriamanitra dia ny fiavina vonana, ny ampipo disy toerana, ny fietreretana ho mahavita rery ny tena, izany rehetrarehetra izany a dia faharatsiana izay tian'Andriamanitra esorina teo amiko. Teo koa ny fanaovana tsinitsinina ny tokantrano amin'ilay antsoina hoe lese ale, izany hoe efa tsy mety dia avela andeha amin'izao dia izay afarany ihany, tsy misy fitolomana mbavaka mafana sy ny fanekena fa manana andraikitra ao anatin'ilay olana izay ny seho ny tena. Tsy nisy fanetretena mihitsy tsapako, ary nataon'Andriamanitra na zavatsara tamiko, ary tena zava-dehibe no hilazako an'izany aminareo, fa tena samy tompony andraikitra daholo ny mpivady ny amin'ny zavatra rehetra mitranga ao an-tokantrano, ary tsy tokony honoho ny fijerin'ny olona no hitondrana ny tokantrano fa araka ny fijerin'Andriamanitra. Masiny io aminy, izy mite hitoetra ao, ary izany no antony nanamasinany ny tokantrano. Fa ny any biby moa ireny no mandeha amin'izao tsy misy tsodrano avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokyn'ny Genesis ho ihany izy dia hitantsika fa fahafinaretan'Andriamanitra no maka ao an-tokantrano ny Adama sy Eva sy mamangy azy ireo isan'andro, ary fahafinaretana ho azy foana izany hatramin'izao. Tsy misy fiadanana ho izy ny tokantrano tsy toeran'Andriamanitra. Fa amara-paranako azy dia tiako hijoroano vavolombelona manokana ny amin'ny areti-panahy anankiray izay nahazo ahy dia ny fitiavam-bola. Tafiditra ao daholo ny fandaniana fotoana be loatra amin'ny asa tao, sitrany ahy ny tsy fahalalana onony amin'ny zavatra rehetra, ny fitsiriritana ny rehako izao tontolo izao, fiara raitra lafo vidy, fitsangatsanganana lafo be, fitiavana lamody amin'ny endriny rehetra, trano lapabe sy ny sisa. Izany rehetra izany dia loza amin'ny tatao. Natao hiasa isika voninahitr'Andriamanitra fa tsy ho an'ny fitiavam-boninahitra. Rehefa tsy manome voninahitra azy isika dia tsy homeny voninahitra koa, fa ho fahampitehnany tsy maintsy ho vokany. Nandray lesona be dehibe tokoa aho izy, ary ny aiky ny eloka rehetra vitako. Nikeko ny fanovana nataony tamiko, ary tena tsapako fanamboarin'Andriamanitra ny fiainako. Dia mbola nomeny fotoana indray aho mba hahafahana manova ny famindra, dia navelany hanorona tokantrano vaovao tahaka ny namelany an'i Davida hiaraka tamin'ny Batseba. Izay ny fahatsapako azy, ary tamin'ny tanana mahery sy sandrana injitra no nitondran'ny zanako ho eo anilako ihany koa. izany no zavatra niseho rehefa nianatra ny namela eloka an'ireo mpanendrikendrika sy mpanenjika ahy aho. Hitako ny namelan'andriamanitra ny latabatra teo anoloana izy ireo, ary tsapako ny fahatanterahan'ity teny ity tamiko amin'ny dikateny katolika ao amin'ny tantara faharoa toko fa 7:14 manao hoe: raha manitry tena sy mivavaka ary mitady ny tavako ny vahoakako izay antsoina amin'ny anarako ka miala amin'ny alalan-dratsiny dia hiaino azy aho any an-danitra amela ny fahotany sady ahasitrana ny taniny. Tena azoko tsapahitanana hatramin'izao fa velona ny andriamanitra hivavahantsika, ary maniry ny ahatanteraka antsika tsisy pentina izy satria ho avy tsy ho ela. Koa eto ampamaranana dia nitanjoko lehibe indrindra amin'n'ity fijoroano vavolombelona ity, dia mba hisarika ny fonao haniry mafy ny hiova fo tahaka an'izay nataon'andriamanitra tamiko, ary hanaiky ny ho tantanan'andriamanitra manomboka izao. Tsapako mihitsy ny mahasamihafa ny hoe kristianina anarany fotsiny sy ny tena fiainana kristianina, ary isaorako manokana an'andriamanitra izany. Raha azon'andriamanitra natao tamiko izany dia noko fa manana vaaolana ho an'ny tokantrano rehetrako andriamanitra. Samia mifoha amin'ny toromasom-panahy isika rehefa tena tombotra ny fiavian'i Jesosy indray handray izay rehetra manaiky ny bebaka sy nanaiky azy ho mpamonjy tokana. Maranata. Izay ilay fijoroano vavolombelona nentin'ity anabavy ity, ary hinoko fa nampaherentsika izay miatrika ady. Ny olana dia samy manana ny azy, ny karazany tsy mitovy, fa na inona na inona olana atrehantsika dia lehibe lavitra noho izany ny fahafahan'andriamanitra manampy antsika. Ilainy fotsiny isika mba hanaiky azy ho mpamonjy antsika amin'ny lafiny rehetra. Hinoko fa manana fijoroano vavolombelona izay tiana ho zaraina koa ianao. Milaza aminao marimarina tokoa aho fa hitondra hery ho anao sy ho an'ny hafa ny fizaranana izany eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana.
AWR
telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Dia izay koa no namarana ny fiarahantsika teto tamin'nytianio ity, manao mandrapiresaka vetivety indray ny namanao Eliandre Mitantso.
Tsizaka alaelo tsy obetratra no mianjady sy miantra miny tokantrano zay misy ana
enezy
feno ely setra sy ankaso gamba no asandra no maso o azano lalakale izano arombe fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana
tarika Jacqueline
mety iarany fitsapana gamba ko feno fisedrana tsy fisina adiady sy korontana no mitranga ao
indrisy
nyandro rehetra izay mandalo indro isehompahavalo kivy sady lerakampo mijaly mafy toko ao Jesosy toky fanantenana ao Jesosy
Sala, se sou anso nome malala, a tulu e mano tulu fusti sai na alifana iku.
Ancoche nfiainuna amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampanateny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity. Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mirary anao salama sy finaritra tompoko ary misaotra anao noho ny fatokinao. Nofo iray ihany, nofo iray ihany. Inona no tiany lohateny io ambara amintsika momba ny fandiniana ny faminaniana? Andeha hivavaka isika. Renezany an-danitra, misaotra anao zay nozao fotoana mamy rahanay aminao zao. Ketriny zay mangataka aminao mba hamindra fo aminay, mba hamela ny elokay ary aoka zao fotoana izao mba fotoana afahanay miaino anao, mandre ny feonao ary mitondra fahalalana tsara ho anay ane zany le tarika anay eo amin'ny fiainana vaovao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Tsy misy sary anohatra ny baiboly malaza tsara ny firaisana ety irin'Andriamanitra ananana amin'ny taranak'olombelona mihoatra noho izay momba ny fanambadiana. Matetika no ampiasai ny fanoharana io ao amin'ireo tantaran'ny baiboly ary aseho mazava izany eo amin'ny apokalipsy mba atakaran'ny mpianatra ny baiboly izay tian'Andriamanitra ambara rehefa mampiasa izany eo amin'ny teniny izy. Andovakaitsika ohatra ny Genesis toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Genesis toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary hoy ra lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo iray ihany ireo. Ary nitanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nahalala enatra izy. Dia vakitsika indray koa ny Efesianina toko fahadimy andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Efesianina toko fahadimy andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Fa tsy mba misy olona tsy tiany nofony fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka an'i Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany isika ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roaroa. Zava-miafina lehibe izany fa milazany amin'i Kristy sy ny fiangonana. Na dia izany aza samy tiany vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra ary eoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Ahoana no anehon'ny fanambadian'olombelona taratra ny firaisan'i Kristy amin'ny olona? Indray andro raha niresaka tamin'ireo fariseo Jesosy dia namerina ny tantarany fanambadiany Adama sy Eva ao amin'ny Genesisy izy. Tsy niandrela akory ireo fariseo fa nametraka izao fantaniana izao taminy. Nahoana ary Mosesy hoy izy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy? Matio toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahafito. Matio toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahafito. Mazava loatra ny fiheveran'izy ireo an'i Mosesy ho mpaminany mpanorona ny fireneny. Alao sary an-tsainany izy ireo manontany ilay tompo nanorona ny fanambadiana nefa mampifanohitra azy amin'ny mpaminaniny. Tahaka ny fomba firesany tamin'i Jesosy ihany no nentiny nanao izany. Matetika izy ireo no nanao izay anapory foana fa mifanohitra amin'ny soratra masina ny fampianaran'i Jesosy. Fanambadiana mandramaty sy anjakan'ny toetra mahatoky no fenitra napetrak'andriamanitra raha namorona antaranak'olombelona izy. Indrisa nefa fa nosombain'ny olombelona lavo izany fanomezana sarobidy natolotr'andriamanitra izany. Azo heverina fa tsika sendrasendra no mahatonga ny fanambadiana hiaran'ny famelezan'ny satana tsy mitsahatra noho ny fanomezan'ny soratra masina lanja lehibe ny fanambadiana. Ny fanambadiana sy ny sabata no fanomezana roa nomenantsika tany Edena ary samy nokendrena aneo ny fanirian'andriamanitra anana fifandraisana ety amin'ny zava-boariny izany. Tsy maintsy isy mandrakariva ny olana ao anatin'ny firaisana ety ahitana olondroa samy sy tonga lafatra. Ny fanambadiana iraisan'i Kristy sy ny fiangonana kosa dia firaisan'ny mpamonjy tonga lafatra amin'ny ampiakarina izay tsy manana toetra lavorary. Na izany aza dia azontsika atao ny mianatra ny momba ny fitiavan'andriamanitra avy amin'ny fanambadiana sabatra. Eto mpamaranana ireto misy fitsipika telo an'ny fanambadiana. Voalohany, avelao ny eloko ny vadinao na dia tsy mendrika izany azy izy. Tahaka ny amelan'i Kristy antsika na toy ny ahoana tsy fahamendry antsika. Faharoa, ekeo ny mahaizy ny vadinao, ny tsy fahatanterahany sy ny rehetra momba azy tahaka ny anaiky ny Kristy ny momba antsika sy ny tsy fahatanterahantsika ihany. Ary lesona fahatelo, tahaka ny everan'i Kristy antsika mialoha ny tenany, evero aloha ny momba ny vadinao vao mihevitra ny tenanao ianao. Tahaka izany ny fomba hifandraisan'ny mpahary amintsika. Hitondra firindrana sy fahasambarana ho an'ny mpivady ve ny fanarahana ireo fitsipika ny filazantsara ireo? Mazava ho azy, fivavaka isika. Rahanizany an-danitro, misaotra noho izany teny izany. Vonjeo ary arovo ny fanambadiana sy ny tokantranonay rehetra, izay rehetra izay mandreso afatra izao, mba ho fanehoana ny fahatsaranao, fanehoana ny famindram-po, ny fahasoavana sy ny voninahitrao. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.